barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Door wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 13 bisha Novembar sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Ciidan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a taariikhda dhakhtar dhallinyaro ahaa oo ka mid noqday tobaneeyo ruux oo jimcihii aana dhaafay ku dhintay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wallaahi fanka anigu 4 sano ayaan ku jiray. Xilliga hadda meelo fiican baan ka joogay, marka xoogaha anigii weela xumaatay oo micnaha dhan faamiliye dhan maxalli jiray dhanka faamilka. Marka anigana xoogaha niyadeeda maadaama faamilkay waxayla jeclayn, aniga hadda niyadda ka goostay inaan iskaga baxo, iskaga tanaasulo.
Waxaad kaloo maqli doontaan gabdhaha dhallinyarada Boosaaso rabay inay door ka ciyaaraan doorashooyinka baarlamaanka Puntland.
Heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay kursi kale oo aqalka sare sanadka ka tirsan Isniintii, kadib tartanka codadka oo toddobaad qaatay, kaas oo daba socotay doorashooyinkii Noveembar 6-deedii dhacay, waxaana xisbigu u xaqiijiyay sanadka gobolka galbeedka ku yaala ee Arizona. Kristen Sinema ayaa la xaqiijiyay inay ku guuleystay kursigaasi iyadoo ka adkaatay musharaxii xisbiga Jamhuuriga ee Martha, waxaana Martha ay Twitterkeeda ugu hambalyeysay Sinema oo ay u rajaysay horumar siyaasadeed. Sinema ayaa noqonaysa senataradii ugu horreysay oo dumar ah oo Arizona laga soo doorto, waxaana ay booska kala wareegi doontaa senatarka howlgabka noqday ee jamhuuriga Jeff Flake.
Madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ayaa maanta oo salaasa dalka Singapore kaga qayb gelaya shir goboleed halkaasi uga furmaya wadamada ku yaala Asia iyo Pacifica, kaasi oo lagaga hadlayo isku socodka xorta ah ee ganacsiga iyo dadka wadamadaasi. Xukuumadda madaxweyne Trump ayaa hore u ballan qaaday in ay albaabada u furayaan ganacsiga ay dalalkaasi la wadaagaan, balse madaxda shirka imanaya ayaa si dhow uga warsugaya waxa uu Mr. Pence miiska keeno. Arrimaha ugu waaweyn ee shirka lagaga hadlaya ayay ka mid yihiin ganacsiga, maalgashiga iyo ammaanka. Madaxweyne Trump ayaa hore wax ka beddel ugu sameeyey qorshihii hore ee madaxweynihii ka horreeyey ee Barack Obama uu kula macaamili jiray wadamada dibadda ee ganacsigu ka dhexeeyo.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno duhurnimadan ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dadkii ku dhintay qaraxyadii jimcihii hore ee lala beegsaday hoteelka Saxafi magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa dhakhtar daayar oo dhowaan uun ka qalinjibiyey kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ISU ee magaalada Muqdisho. Doctor Yuusuf Cabdirashiid Haybe ayaa dadkii yaqaanay waxay ku tilmaameen inuu ahaa dhakhtar firfircoon oo dadaal badnaa. Haddaba qof noocee ayuu ahaa dhakhtarkaasi geeriyooday? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariisa Doctor Yuusuf Cabdirashiid Haybe wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah, dhakhtar daayar, 19-kii bishii Agoosto sanadkan ayuu ka qalin jabiyey jaamacadda caalamiga SIU isagoo barta cilmiga dhakhtarnimada. Siday ii sheegeen maamulka jaamacadda iyo dhakhaatiirtii saaxiibadii ahaa, Doctor Haybe waxbarashada wuxuu kaga yimid deegaan fog, gaar ahaan Buu Hoodle, wuuna u soo kharaystay. Dr. Sekeriya Abdullahi Hassan muddo 6 sano ah ayay wada fadhiyeen galaaska, wuxuuna ahaa saaxiib si dhow ula socda xaaladihiisa.
Allah u naxariisto Yuusuf Cabdirashiid Haybe wuxuu ka mid ahay dadka aan inta badan isku galaaska ahayn muddo 6 sano ah. Wuxuu ka mid ahay ardayda aan isla bilaawna jaamacadda caalamiga SIU. Waxaan wada dhiganaynay muddadan 6 sano ah ilaa aan ka wada qalin jibino. Run ahaantii waxay ahayd maaragtay xilli oo adag wasal soo wada qaadanay, xilli farxad leh wasal soo wada qaadanay ilaa aan soo gaarnay stage ugu dambeeyay ahayd marxaladii qalinjabintii. Hadda un waxaan sugayn un waxay ahayd yani hadafka ugu dambeeya ah oo yani maxaa qaban doonaa, ma gaab yaraan galnaa ma shaqaynaa, ma gaab yaro kala galnaa bas waxbarashada isku xiriirinaa, yani waxaan ka fikirayna mustaqbal kale. Laakiin alxamdulilah wax aan la diidi karin baa imaaday oo ajashiyaa dhammaatay.
Dr. Saddam Cabdijaamac waxa ay buugga jaamacadda wada difaadeen Dr. Yuusuf oo ku geeriyooday qarikhii Jimcihii hotelka Sakhafi, wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay dhultaga meydka Dr. Yuusuf Allah u naxariiste.
Maasha allahu taala, arday aad iyo aad u afgaaban oo ahaa, arday wanaagsan oo ahaa, arday in badan yani taxgelinta xataa wuu ku dhiirgeliyaa. Aniga si waxaa ahayn arday oo dalka jooga laakiin isan ehelkooda la joogin, wuxuu ahaa arday oo degan adeerkiisa keliya la joogay, marka qol keligiisa degnaa, ehelkiisa ma joogo, hooyadiisa aabihiisa kulli qaraabada xagga kale joogaan. Marka aniga soo isku dhaweyn iyo mid kale Ismaaciil dhaho iyo Zakariya, arday gurgurba isku wada nahay. Ninkan wuxuu ahaa maasha allah wiil aad iyo aad wanaagsan oo dabeecad wanaagsan oo afgaaban oo garashadiisa maasha allah, xagga cilmiga haddaan ka hadalno aad iyo aad wuxuu ahaa nin fahankiisa dheeraa maasha allah. Xataa xilligii imtixaanada xataa nagu caawin jiray, hal meel isku wada xaadir jirnay, imtixaanka diyaaradaha ku diyaarin jirnay. Aad iyo aad maasha allah wa ilaahu naxristo. Waxaan kaliya ku ogaa marka isku jaamacadda nahay buug iyo difaacasha xataa oo tiisiska iyo buug jaamacadda xataa, waxaan ahay anii iyo asiga iyo mid Ismaaciil Maxamed Muumin la dhaho, waa isku gruub aan nahay, buugana hal mar wada difaacnay. Maasha allah aad iyo aad.
Geerida wiilkan yar ee dhakhtarka ahaa dadaal badanna soo geliyay waxbarashada muddo 6 sano ah, waxay nidxumo ku beertay dhalinyaro badan oo weli ku jira jaamacadaha, tusaale wanaagsanna u yihiin kuwa ka qalin jabiya jaamacadaha, sida uu fiyooda u sheegay guddoomiyaha madowga ardayda jaamacadda SIU Cabdikhaaliq Maxamed Maxamuud, oo sidau u yaqaanay dhakhtarka da'da yar ee ku geeriyooday qarikhii Sakhafi.
Xaqiiqatan geeridaas annaga dhan horta aad inoo saamaysay ardayd ahaan, guud ahaan ardayda. Markii maalin kasta waxaynu kugu reebaysaa maalin walba, markii arday walba oo maanta waxbarashada ku jiro wuxuu ku daysanaa ardaydii ka horreysay, ma ahel dhiirigelin kale ma helno. Marka maadaama ardayba ardaygii ka horreeyay ku daysanay, haddii maalin walba aqoonyahankii dhimanayo, taas waxay kugu reebaysaa mahadhay kugu reebaysaa. Sidaas darteed marka maadaama taas waxay nagu reebtay xusuus aan wanaagsanayn, waxay mararka qaar sababi kartaa dad qaar inay waxbarashada iska dhaafaan. Because maalin walba dhaqtar hadduu dhinto, maalin walba injineer dhinto, maalin walba aqoonyahan dhinto, waxay noqonaysaa in marka waxbarashada aysan wax macnaa leh. Marka doctor aad iyo aad run ahaantii waa aadaan geeridiisa uga xunaxnay naxdin, saameyn badanna way kuwa xaqiiqa inay kugu yaalanayso. Adiga imagine qof intaas waxbarasho 6 sano kusoo jiray, waalid kusoo dhimanayay, haddana saasay tahayba laga yaabo inuu expense kale iyo galay oo gurigiisa uusan ku nooleyn ee hotel ama uu qol keligiis u jeernaa. Marka runtii annaga ka mid ahaan iyo ka arday SIU ahaan aad iyo aad aynoo uga naxnay.
Dr. Shaafic Diiri Cabdi, guddoomiye ku xigeenka jaamacadda SIU, ayaa u sheegay VOA in Dr. Yuusuf uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo jecel waxbarashada, welibana u soo qaraystay.
Yuusuf allahu naxariisto, Yuusuf Cabdirashiid Heybe iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku geeriyootay qarixii naxdinta lahaa ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ku geeriyoodeen. Yuusuf intaan ka aqaano wuxuu ahaa arday wanaagsan. Waxaan bartay aniga January 2013 bisha koowaad, xilligaasuu jaamacadda kusoo biiray, arday dadaalaya u ahaa. Xafladdu qarinjabinta waxay dhacday hadda bisha August sanadkan 2019 August ee dhacday. Hadda hawsha uu dhacday, dabcan ardad badan oo Soomaaliyeed ku dhintay. Yuusuf oo kalena raadkan u reebay waxay ahayd arday medicina oo caafimaad baranayay, 6 sano wax soo baranayay, waalidkiis ay islahaayeen ku intifaacay mustaqbal wanaagsan, dabcan ka rajaynayeen inuu wax kusoo kordhiyo. Wuxuu ahaa arday ku dhashay ama ka yimid deegaan ahaan Buhoodle ka yimid Muqdisho joogay, hooyo uma joogin, aabo uma joogin, walaal uma joogin. Wuxuu u soo baxay waxay ahayd inuu waxbarto, kabacdi uu shaqaysto. Nasiib darro, 6 sano kabacdi markuu waxbarashadiisa dhammaystana waxaa la kulmay, wuxuu la kulmay hawshan oo dabcan xagga laka qorneed oo ah ajashiisii inay dhammaatay una geeriyooday. Waxay ahayd geeri xanuun badan. Inta aan ka naqaanay ardayda badan, akhlaaq leh, wanaagsan, dadaal badan, aad u dadaalo ahaa.
Dhegaha iyo dhaayaha dhalinyarada Muqdisho way ku soo laalaabatay geerida haldoor dhalinyaro oo dhiiggiisa ku daato wadooyinka Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad naga dhegaysanaysaana waa barnaamijka dhallinyarada idaacadda duhurnimo ee VOA. Haatana Boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa baryahan ka socda dhaqdhaqaaq ay wadaan dumarka ku nool magaaladaasi, gaar ahaana hablaha dhallinyarada ah, sida ay uga qaybgeli lahaayeen baarlamaanka Puntland. Kulan magaalada Boosaaso ay ku yeesheen haweenku ayay qaarkood kaga dhawaaqeen musharaxnimadooda, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo Boosaaso lagu qabtay ayaa ahaa mid la isugu keenayay haweenka magaalooyinka Bari iyo Waliba Karkar, kaasoo haweenka lagu dhiirigelinayay sirta ganacsiga. Waxaa sidoo kale kulankaasi barbar socday sida haweenka ay door muuqda uga qayb qaadan lahaayeen soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland sanadka 2019. Madasha haweenkii ka qayb galay ayaa dhammaantood isku raacay in haweenku ay xilligan door fiican ku lahaan doonaan matalaadda baarlamaanka Puntland. Seynab Ayaanle Axmed, oo ka mid ah madaxda ururka haweenka ee waawa ee magaalada Boosaaso, waxay faahfaahin ka bixisay ujeedooyinka barnaamijka la isugu keenay haweenka.
Laba waxba waa lagu tarangareeyay, waxa lagu tarangareeyay war lacagta adan yar ee aad maanta kusoo gashay sidee baa u gashaa lacagtii? Hadday maanta dumarka inteena badan waa garanayna, dukaan bay fadhiisataa maanta oo dhan bay shaqaysaa, shaqaysaa 500 kun oo Soomaaliya soo gala, 100 oday ay qaad u siinaysaa, 100 biilkii bay u diraysaa, 100 cashadii bay u diraysaa, subaxii shilinka ma hayso. Sidee dhaqaale u urin kartaa? Beri sidii bay u tagaysaa dukaankii, laba sano ka bacdi dukaankii waa faaruq. Marka waa inay samaysato meel akoona ay lacagta ku shubato, hadday gurigii la tagto ilaa intiiba soo macelinaysay. Odaygii caawa mahabeenka ay lacagta badan haysato wuu ogaanayaayo mashruuc kale uu iimaanayo wuxuu ku leeyahay, waxaan tegaya Boosaaso ka soo noqonayahay waa 200 dhib. Marka waxaa la kala xayirayaa lacagtii xoolihii iyo reerkii guriga intii joog waa la kala qarinaya. Sidaa darteed waxaa la baranayaa sirta xogta dhaqaalaha oo aanay iska sheegin. Wiilkii yaraa caawa hadduu ogyahaydiin lacag soo keentay wuxuu leeyahay caawa cashada guriga ma rabo, waxaan rabaa inaan suuqa ka soo casho. Marka waxaa la barayaa siraha ganacsiga, siraha ganacsiga baa la barayaa qofka.
Shamis Maxamed Abulxan, oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaa sheegtay in haweenka looga baahan yahay inay xubno matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka Puntland.
Dee haweenkii dhalinyarada haddii ay siyaasaddii ka maqan yihiin maxaa hagaagaya marka? Wax hagaagaya ma jiraanin. Marka madaxweynaha uu mahadcelinayaa 300 iyo inta kasoo aan jeclaan lahaa 150 inuu yiraahdo, waayo ragga waxay yihiin laba jeer aan ugu soo laabantaan, laba jeer baan ugu soo laabantaan. Ragu waxay yihiin laba jeer aan ugu soo laabantaan, waana run xaqiiqda marka la eego, waayo iyagaa dhufeeskaysu ku jira ragu inta ugu badani. Marka maana daama aan ku soo labalaabano 100 oran mayne 100 baan jeclaan lahayn, laakiin aad waxaan ugu mahadcelinaynaa 300 maanta hadduu yiri ku dhawaaqay. Laakiin inaynu guryaha dib ugu noqonno soo saarno baa la rabaa, ragana aynu ku cadaadino inay u ogolaadaan gabdhaha qoontadooda inay u ogolaadaan. Mid kale waxaan leeyahay annaga ruux haddeena dumar hadaan nahay bee haddaan la sheegayn waynu isreebnaa. Sida soo baxday baynu wada eegnaaye ma dhahno war maxaynu ku soo taraa, yaa maanta ku ficnaan lahaa jagada ma dhahno. Marka aynu inagu isu ololayno soo saarno gabadheena aqoonyahanka, soo saarno gabadheena waxayna tari lahayd gabadha dalkii dadka xuquuq badan leedahay soo saaro.
Qaar ka mid ah haweenka waxbartay ee xilligan raadinaya ka qaybgalka xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa goobtaasi ka hadlay. Waxa ay sheegeen in juhdi badan ay ku bixin doonaan sida uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka Puntland.
Xildhibaanada hore dumarka way ku yaraayeen, laakiin insha Allah hadda waxaan rajaynaynaa inay bataan. Waxa wax walba juhdiba u baahan yihiin in juhdi lagu bixiyo oo waqti loo maro oo habeen iyo maalin loo socdo oo loo tago nabadoonada, loo tago isimada, loo tago maanu harsan baan umaleyna kiilooyin badan waa naga dhacay kula loo bilowda ordaynay, laakiin waxaanu aaminsannahay inaan ama guuleysanayno ama maxay hayto harayna calafku na reebi doono, laakiin kolay waqtigu na reebi maayo insha Allah calafka diyo na reebin. Intii la mari lahaa oo la dadaali lahaa waan dadaalnay, waxaan umaleyna laakiin hadday kursi kusoo qabsato, kursi la soo raadisa, waxaan leeyahay maxay raadinaysaa meel gurigeeda iyo ninkeeda iyo ciyaalkeeda joog? Taasina waa ayaan darra ragga naga haysata, laakiin mid baa meesha taal rag waxba inooma diidana, inaga isliideyna oo maaragtay isbaalkan kosof. Aniga hadda wixii ii tanaasulay oo heerka ay keenay waxay ahaayeen rag. Marka waxaan ka codsanayaa, waxaan ka codsanayaa aabayaasha Soomaaliyeed iyo isimada Soomaaliyeed, khaasatan gobolka Bari, inay gabdhaha u heeliyaan oo gabdha aqoon leh oo wanaagsan oo akhlaaqiyan iyo diiniyanba u dhisan baa waddanka jooga oo gobolka ka sharaxan sida Farxiyo oo kaleeto waddankana wuxuu soo qabtay.
Yusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Heestan waxaa halku dhigeedu yahay sidaada, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Suldaan Seraar.
Surada wacan ruux sidaada, quruxu lagu sooray sidaada, dabciina lagu siimay sidaada Soomaali kamay dhalan sidaada sidaada Soomaali kamay dhalan Surada wacan ruux sidaada quruux lagu soo ray sidaada dabciina lagu siimay sidaada Soomaali kamay dhalan sidaada sidaada Soomaali kamay dhalan
You never get bored. Field.
Sifaha laba roh sidena sidaba isu jecel sidena saacna kala marmi sidena sinaba uma kala haran sidena sidena sinaba uma kala go'an sifaha laba roh sidena sidaba isu jecel sidena saacna kala marmi sidena sinaba uma kala haran sidena sidena sinaba uma kala go'an laba wada samro sidena duqad lagu simay sidena adiga wada sido sidena rabbina saacida
heestaasi u qaaday fanaanka Sultan Seraar. Inta hadii aanu kaga soo gudubno haatan dhinaca ciyaaraha, waxaa u diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
Aadbad maasantahay Saara Cidla Nuur. Dhegaystayaal, hadii aanu ku horeyno nadiga Real Madrid ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah u tababareyso oo ay u shaqaaleysiiso tababaraha kooxda kubadda cagta ee nadigaasi hadda sida kumeelgaarka u jooga San Diego Solari. San Diego Solari ayaa waxa uu yahay tababare kumeelgaar ah oo afar kulan ilaa iyo hadda nadigaasi la ciyaaray, afartaasi kulanna uu badiyey. Xiriir kubadda cagta dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in ay ka heleen nadiga La Ligaha dalkaasi Spain ee Real Madrid. Arrintaasi inkastoo aan weli la shaacinin, Solari ayaa hawshan la wareegay 29 Oktoobar kadib markii la ciiriyay tababarihii nadigaasi la batugay oo aan natiijo wanaagsanayn nadiga Real Madrid la gaaray. 24 jirkan hore ugu soo celiyay nadiga Real Madrid ayaa afar kulan oo uu leeyahay nadiga Real Madrid, afartaasi kulanba guul ku bilowday, waxaana ay noqonaysaa bilowgii ugu wanaagsanaa ee tababare taariikhda nadiga kubadda cagta Real Madrid sidaasi sameeya. Dhinaca kale, warar kale ee isboortiga ee goosgooska dhegeystayaal, waxaa ka mid ah ciyaaryahanka nadiga kubadda cagta ee Arsenal u ciyaara Welbeck ayaa la filayaa in uu qalliin labaad maro. Weeraryahankaasi nadiga Arsenal ayaa waxaa la filayaa in uu qalliinkaasi labaad uu jilibka ka maro kadib markii uu ku dhaawacmay kulankii Khamiistii ee Europa League ee barajada Sporting Lisbon ay la gashay nadiga kubadda cagta Arsenal, waxaana markaasi halkaasi loo qaaday Barello, taas oo keentay in uu garoomada ka maqnaado muddo. Welbeck ayaa 7 jira, wuxuuna u dhiliyey nadigiisa 5-4 kulan oo Arsenal xilli ciyaareedkan uu u saftay. Wararka kale ee goosgooska sidoo kale waxaa ka mid ah nadiga kubadda cagta ee Inter Milan ayaa waxaa guuldaradii dhowaantan Atlanta ay kasoo gaartay ay noqotay mid naxdin ku reebta taageerayaal fara badan oo Inter ah, waxaana ciyaartooyda qaar ee nadigaasi ay sheegeen inay doonayaan inay sameeyaan iskutashi iyo iskushaandheyna naadiga dhexdeeda si markaasi kulmada soo socda naadiga ay guulo u gaarto. Kulmada saaxiibtinimo ee dhici doona toddobaadkan oo horyaalada laga nasan doono qaarkeed ayaa naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur difaacooda Trippier waxaa la sheegayaa in laga reebay xulka dalkaasi Ingiriiska ee dheeli doona kulamadaasi, markaas oo la filayo in waddanka Ingiriiska uu la ciyaaro kulamo saaxiibtinimo Mareykanka iyo Croatia. Trippier ayaa dhaawac ka soo gaaray kulankii gool iyo waxba nadigiisa ay guusha ka gaartay nadiga Crystal Palace oo horyaalka dalkaasi ka tirsan. Ugu dambeyntiina, garsoore ayaa waxaa la sheegayaa in koox ka tirsan ciyaar dhex maraysay in koox ciyaartooy ah ay weerareen dabadeedna inta ay feer la dhaceen ka jubiyeen daanka iyo sanka. Garsoorahan ayaa hadda kasoo kabanaya dhaawacyadaasi kasoo gaaray ciyaar uu dhexdhexadinayay gaar ahaan ciyaar ka dhacday Ireland, oo markaasina hadda cisbitaal uu ku jiraa. Booliiska ayaa baaraya ciyaartooydii iyo mid ka mid a taageerayaasha kooxda oo la sheegay in ay garsoorahaasi weerareen, waxaana gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Ireland uu sheegayaa in arrintan aan loo dulqaadan karin, isla mar ahaantaasina ay war rasmiya ka soo saari doonaan. Xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaarahayna la socodsiinayay. Haatana waa dhinacii heesaha iyo mar kale fanaanka Axmed Aasheen soo qabto iyo heestii Caashaqo Danguudmaha.
Saasi ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Shaarici Cidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo ah afarta galabnimo dhammaanteen isku duuban xilka tegeynaa nabadgelyo.